Kung sakali itong ahalalan na darating sa atin ay ang kauna-unahan nating automated election, gagamit tayo ng computer technology, at kung ito'y maging matagumpay, inaasahan na agad nating malalaman ang resulta ng ating halalan. Hindi na mauulit yung ilang linggo, kung minsan buwan, bago natin malaman ang resulta. At sa pamamagitan niyan, mas mababawasan ang dayaan at gayon na rin yung karahasan. Alam niyo, maraming mga nangyayari sa dayaan ay dun sa panahon ng bilangan. At marami naman na karahasan ay nagaganap doon sa paglipat ng balota sa ibang lugar. At kung agad na malalaman ng resulta bago pa ilipat yung balota o bago pa magkaroon ng maraming araw na bilangan, ay mapuputol yung panahon para makagawa ng daya o makagawa ng dahas. Kaya't ang panalangin natin sana ay talagang maging matagumpay itong automated election natin. Ngunit bago pa man na imbento yung computer, bago pa man nangyari yung computer technology sa halalan, ay may isang pangyayari na agaran na nailuklok sa pamumuno ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi kinailangang tumagal ng mga araw o bilangan, kundi sa isang pangyayari, hindi siya nagwagi ng isang halalan o anumang ginawa ng mga tao upang siya'y maluklok. Ang pangyayari ay yung kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli, at sa pamamagitan noon, nailuklok siya sa pagkapinuno sa lahat ng bagay. Ang pamumuno na ito ay hindi lamang tumutukoy sa kanyang pagiging Diyos na soberano. Yung kanyang pamumuno ngayon ay dahil inangkin niya ito, pinagtagumpayan niya, nagtrabaho siya para dito, at yung kanyang ginawa na siya'y namatay at nabuhay na muli, kaya't inaangkin niya ang lahat ng bagay hindi lamang bilang soberanong Diyos, kundi bilang may ginawa, may ginanap, at sa pamamagitan noon, siya ay namumuno. Namumuno sa ang bagay, sa lahat ng larangan. At ang hamon na lang sa atin dito ay kilalanin natin ang pamumuno na ito. Ang nakararami sa mga tao ay hindi kumikilala sa kanyang pamumuno. Ang mga kumikilala lamang niyan ay ang mga mananampalataya. Ginagamit natin ang isang mahalagang bahagi ng sulat ni Pablo sa mga taga-Kolosas sapagkat may tinukoy siya rito na napakahalagang argumento tungkol sa pagkapinuno ni Hesukristo sa lahat ng bagay. Ito ay naaakma doon sa problema ng iglesia sa Kolosas. May pumasok na katuruan doon sa iglesia na nagsasabi na hindi sapat kung ikaw ay kay Hesukristo lamang. Sinasabi nila na may dapat idagdag kay Hesukristo. Sinasabi ng mga pagano na dapat idagdag natin yung mga puwersa sa kalikasan o kaya'y puwersa ng mga espiritu upang mahusto si Hesukristo. Samantala sa bahagi naman ng mga Hudyo ay kanilang ipinapanukala na kasama pa rin dapat yung batas ni Moises para mahusto itong si Hesukristo. At ito hindi mapapayagan ni Pablo kaya't isinulat niya itong sulat sa mga taga-Kolosas na may bigat sa kanyang damdamin na ang gusto niyang sabihin sa simpleng pagbubuod ay si Hesukristo ay sapat. Nasa kanya ang kapuspusan. Hindi siya maaring dagdagan, walang maaring itambal sa Panginoong Hesukristo. Kaya't isang napakahalagang bahagi ng sulat na ito ay itong pinag-aaralan nating talata kung saan kanyang idinidiin na si Hesukristo ang namumuno sa lahat ng mga bagay. Nauna na nating nakita kung paanong siya'y namumuno sa kalikasan, paanong siya'y namumuno sa mga namamahala, ito man ay sa lipunan ng mga tao o sa larangan ng mga espiritu, siya ang namumuno sa lahat. Subalit, pinapakita niya ngayon at makikita natin na ang pamumuno na yan ay may personal na katuturan doon sa mga sumasampalataya sa kanya, walang iba kundi sa iglesia. Ating ngayong buksan muli ang ating mga Biblia sa sulat ni Pablo sa mga taga-Kolosas. Ating basahin sa huling pagkakataon itong unang kabanata, talatang 15 hanggang talatang 20, Colossians chapter 1, verses 15 to 20. Ito ang sinasabi, siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, ang panganay sa lahat ng mga nilalang, sapagkat sa pamamagitan niya, nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa, ang mga bagay na nakikita at ang mga bagay na hindi nakikita, maging mga trono o mga pagkapanginoon, maging mga pinuno o mga may kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at para sa kanya. Siya mismo ay una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nahawakang sama-sama sa Kanya. Talatang 18, Siya ang ulo ng katawan, ang iglesia. Siya ang pasimula, ang panganay mula sa mga patay upang Siya ay maging pangunahin sa lahat ng mga bagay. Sapagkat minagaling na ang buong kapuspusan ay manirahan sa Kanya. At sa pamamagitan Niya ay pagkasunduin ng Diyos sa Kanyang sarili ang lahat ng mga bagay, sa lupa man o sa langit, na ginagawa ang kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang krus. Bagamat hindi masyadong malinaw sa saling Ingles o Tagalog, sa original na Grego, itong mga talatang ating binasa ay may pagkakaayos na ang pagkakataludtod o mga estropa. Kaya't pinaniniwalaan ng mga dalubhasa na ito'y bahagi ng isang himno na ginagamit ni Apostol Pablo sa pagkakataong ito. At kung ito'y himno nga na inaawitan ng mga Kristiyano noon, ipinapakita nito at pinapatunayan na sa maaga palang panahon ay napakataas na ng paniniwala ng mga Kristiyano tungkol kay Jesucristo. Hindi totoo na yung paniniwala kay Kristo ay nagkaroon lang ng mataas na antas sa maraming henerasyon pagkatapos ng bagong tipan. Dito pa lamang sa maagang pagkakataon, napakataas na ng kanilang paniniwala tungkol kay Jesucristo. At dito ngayon nakikita natin na ang pinupunto ni Pablo ay pinuno si Jesucristo sa lahat ng mga bagay. Inuna niya yung kalikasan sa lahat ng nilalang. Nakikita, hindi nakikita, siya ang may lalang at sa pamagitan ng kanyang paglalalang, siya ang namumuno sa lahat ng mga bagay. Ngunit hindi lamang sa dahil siya ang may lalang, kundi dahil sa kanyang ginawa, namumuno siya sa buong kalikasan. Napakagandang isipin ito sa mga pakinabang na nararanasan natin sa araw-araw sa kalikasan na ang nasa likuran niyan ay ang pamumuno ni Jesucristo. Ngunit hindi lamang sa kalikasan, ipinakita rin niya na maging sa mga pamamahala. Ito man ay pamamahala sa lipunan ng tao o pamamahala sa larangan ng mga espiritu, ay si Jesucristo pa rin ang namumuno sa lahat ng bagay. Ngayon, mula sa nilikha at mga pwersa na nasa kalikasan, at mula sa larangan ng mga pamamahala sa lipunan o sa mga espiritu, tumungo ngayon si Pablo sa larangan ng maaari nating tawaging bagong nilikha. Doon sa mga tumanggap, hindi lamang sa kanyang paglilikha, kundi silang mga nakaranas ng pakinabang ng kanyang katubusan o pagliligtas. At ito ay kinakatawan ng walang iba kundi ng iglesia. Kaya ang punto rito ni Pablo ay higit pa sa kalikasan, higit pa sa larangan ng mga espiritu, narito natin talaga makikita yung pamumuno ni Jesucristo sa lahat ng mga bagay ay sa iglesia. At yan po ang mensahe na gusto kong gawing konklusyon natin sa ating maikling serye na ito. Ang pagkapinuno ni Jesucristo sa lahat ay may personal na kalubusan bilang ulo ng iglesia. Ang pagkapinuno ni Jesucristo sa lahat, kalikasan, pamamahala, mga espiritu, ang pamumuno ni Jesucristo sa lahat ay may personal na kalubusan bilang ulo ng iglesia. Totoong siya ang pinuno ng kalikasan, siya ang pinuno ng mga pamamahala, pinuno maging sa larangan ng mga espiritu, ngunit yung kanilang pagkilala kay Jesucristo hindi personal. Hindi pananampalataya yung nag-uugnay sa kalikasan at kay Kristo. Hindi pananampalataya ang nag-uugnay sa mga pamahalaan kay Jesucristo, pagamat si Jesucristo ang namamahala, hindi personal. Kumbaga sa ating tahanan, maaring tayo ang namamahala sa ating tahanan, kasama na yung mga kagamitan ng ating bahay, pero hindi mo sasabihin na personal yung pagkilala at pagpapasakop ng iyong mga kagamitan sa iyo. Ang may personal na pagkilala sa iyong pamamahala at may personal na kaugnayan sa iyo ay yung mismong miyembro ng iyong pamilya. E ganun ang iglesia. Sa buong nilikha, may pamamahala si Jesucristo. Sa lahat ng larangan ng mga pwersa, may pamamahala si Jesucristo. Subalit, hindi personal yung kanilang pagkilala. Ang tanging may personal na pagkilala na si Jesucristo nga ay namamahala ay ang mga mananampalataya at ito ay nasa loob ng iglesia. At napakahalaga ngayon ang sinasabi ni Pablo na si Jesucristo ay namumuno sa loob ng iglesia. Tandaan natin, sinasagot niya rito una yung mga pagano na nagsasabing isama natin yung pwersa ng kalikasan, isama natin yung pwersa ng mga espiritu, dagdag kay Kristo. At sinabi ni Pablo, hindi maari pinuno si Jesucristo ng kalikasan at ng mga pwersa ng espiritu. Ngayon sinasagot niya yung mga Hudyo na nagsasabi naman patuloy pa rin dapat yung pagpapairal ng mga batas ni Moises sa loob ng iglesia. At ang sagot niya rin dito ay sa loob ng iglesia ang namumuno ay si Jesucristo. At dito na yung pinaka-personal na pamumuno ni Jesucristo sa loob ng iglesia. Ang personal na kumikilala sa kanyang pagkapinuno at may personal na relasyon sa kanya ay ang mga mananampalataya na kinakatawan ng iglesia. Tumutukoy ito una doon sa pangkalahatang iglesia, yung tinatawag nating Universal Church, ngunit may timbang ito sa bawat lokal na iglesia, kaya't may timbang ito sa atin. May tinutukoy dito na tatlong katotohanan sa bawat totoong iglesia ng Panginoon. Ang una, ang iglesia ay kinaaaniban ng mga iniligtas ni Jesucristo. Ang iglesia ay kinaaaniban ng mga iniligtas ni Jesucristo. Ikalawa, ang iglesia ay pinamumunuan ng mga naglilingkod kay Jesucristo. At ang ikatlo, ang iglesia ay pinagtipanan ng mga nagtataas kay Jesucristo. Kaya't lahat ng mal dapat nating malaman tungkol sa isang iglesia ay may kinalaman sa kanilang pagkilala na talagang namumuno sa Jesucristo. At ang una riyan, ang iglesia ay kinaaaniban ng mga iniligtas ni Jesucristo. Sa larangan ng nilikha at ng mga pamamahala, ang ginamit ni Pablo na titulo para kay Jesucristo ay siya ay panganay sa mga nilalang. Kaya tinitingnan niya yung nilikha, tinitingnan niya yung mga pamamahala sa usapin ng paglilikha ni Jesucristo. Nangunguna siya at namumuno sa kanila bilang manlilikha. Ngunit pagdating sa iglesia, ang titulo na ginamit niya ngayon ay panganay sa mga patay. Kaya't maliwanag na ang gusto niyang tukuyin sa iglesia ay hindi lamang sa usapin ng paglilikha. Ang iglesia ay binuo dahil sa ginawa ni Jesucristo na kung saan siya ay namatay at nabuhay mula sa mga patay sa makatuwid yung gawa ng pagliligtas. Kaya't hindi natin maaring tingnan ang iglesia sa usapin lang ng paglilikha. Tingin na kailangan tingnan natin ang iglesia sa usapin ng gawain ng pagliligtas ni Jesucristo. At ang mga bumubuo ng iglesia ay yaong mga nakaranas na sila'y iligtas ni Jesucristo. Yan ang gawa ng pagliligtas ni Jesucristo. Siya'y namatay at siya'y nabuhay mula sa mga patay, kaya tinawag siya ritong panganay sa mga patay. At ito ang bumuo sa iglesia. Tingnan natin ang ating iglesia na nangyari, binuo, nang dahil sa pagliligtas ni Jesucristo. Hindi tayo katulad lamang ng mga bundok at karagatan na nilikha ni Jesucristo at dapat nating hangaan. Ngunit ang iglesia ay hindi lang gawa ng paglilikha. Ang iglesia ay gawa ng pagliligtas ni Jesucristo. Walang iglesia kung wala yung gawain ng pagliligtas ni Jesucristo. Kaya yung kalagayan ng isang mananampalataya na umaanib sa iglesia ay dahilan sa siya'y iniligtas ni Jesucristo. Hindi yung pagiging manlilikha lamang ang usapin dito. Maaring ang isang tao ay naniniwala sa paglilikha bilang doktrina, maaari pa siyang maging dalubhasa para mag-argumento ng paglilikha laban sa mga paniniwalang evolution. Ngunit hindi sapat yun. Ang totoong mananampalataya ay yaong nakaranas ng gawain ng pagliligtas ni Jesucristo. At yan ang isang bagay na itanong mo sa iyong sarili. Ikaw ba ay nakaranas na ng ginawa ni Jesucristo nang siya'y mamatay at mabuhay na muli mula sa mga patay, sapagkat yan ang gawain ng pagliligtas? Maniwala ka man sa paglilikha, maniwala ka man sa pagka-Diyos ni Kristo, maniwala ka man sa maraming bagay na doktrinang Kristiyano, hindi ito ang pagiging mananampalataya. Ang pagiging mananampalataya ay nakatukoy doon sa dalawang nakapaloob sa mensahe ng kaligtasan na si Jesucristo ay namatay at si Jesucristo ay nabuhay. mula sa mga patay. Eh, yan ang ibig sabihin ng siya'y panganay sa mga patay. Ba't siya napabilang sa mga patay? Eh, sapagkat siya'y namatay. Ngunit bakit siya panganay sa mga patay? Eh, sapagkat nabuhay siya mula sa kamatayan. At yan na yung hindi mababawasan na mensahe ng kaligtasan. Ang mensahe ng kaligtasan na hindi po tumutukoy sa paniniwala sa pagkatrinidad at pagka-Diyos ni Kristo, mahalagaman ang mga paniniwalang yan, ang mensahe ng kaligtasan ay tumutukoy doon sa kamatayan ni Yesu Kristo. Ano ba yung kamatayan na yun? Kamatayan iyon ng umako ng parusa ng Diyos para sa makasalanan. At ang mensahe ng kaligtasan ay tumutukoy sa pagkabuhay ni Yesu Kristo mula sa mga patay. Ano bang tinutukoy ng kanyang pagkabuhay mula sa mga patay? Tinutukoy noon yung kanyang tagumpay mula sa parusa ng kasalanan. Yung kanyang tagumpay mula sa kamatayan. At ito ang personal na pagkilala kay Yesu Kristo na siya'y pinuno. Hindi personal na pagkilala kay Yesu Kristo na basta kilalanin mo lang siyang Diyos o kilalanin mo lang siyang manlilikha. Kinakailangan na kung siya'y personal mong kikilalanin sa pananampalataya, kikilalanin mo siya bilang namatay para sa makasalanan at nabuhay mula sa mga patay upang managumpay sa kasalanan. At ito ang personal na pagkilala kay Jesu Kristo. At sila na personal na kumilala kay Jesu Kristo, sila ngayon ang bumubuo sa iglesia na itinatag na Yesu Kristo sa buong mundo. At bawat lokal na iglesyang kagaya natin ay dapat salamin ng iglesyang pangkalahatan na binubuo ng mga iniligtas ni Yesu Kristo. Huwag nating isipin na basta tayo nilikha ng Diyos, lahat tayo pare-parehong maliligtas. May mga ganyang naniniwala. Sinasabi nila, we are all brothers and sisters and God is our Father. Hindi po totoo yun. Totoo na sa paglilikha ng Diyos, magkakaugnay tayong lahat. Ngunit ang mga tunay na bahagi ng pamilya ng Diyos ay yaon lamang mga tumanggap ng mensahe ng kaligtasan kay Yesu Kristo. Siguro may itutulad natin sa United Nations. Mula nung ito'y itatag noong 1945, sa unang taon nito, meron itong original membership na 51 nation states. Kasama ang Pilipinas riyan. Sa pinakahuling talaan, meron na itong 192 nation states. Eh hindi ibig sabihin na basta bansa ka sa mundo, bahagi ka na ng United Nations. Kinakailangang tanggapin ng isang bansa yung UN Charter at siya'y kilalanin para siya maging miyembro ng United Nations. May mga bansa pa rin, bagamat kakaunti na lang, ang hindi pa rin miyembro ng United Nations. Merong bansa sa Africa na Tanzania na hindi pa rin yan miyembro ng United Nations, bagamat ito ay maunlad na bansa. Ang punto rito ay hindi kaumot bansa sa mundo miyembro ng United Nations. Eh, ganun sa iglesia. Huwag mong isipin na sapagkat nilikha ka ng Diyos, bahagi ka ng kanyang nilikha, sa makatwid ikaw ay ligtas. Hindi po. Kinakailangang tanggapin mo ang mensahe ng kaligtasan. At ang mga tumanggap ng mensahe ng kaligtasan, yun ang umaanib. Yun ang ibinubuo sa iglesia. At dito nagiging ulo ng iglesia ang ating Panginoong Heso Kristo. Kaya sa iglesia, ang pinagtambal ay ang mensahe ng kaligtasan at ang iglesia ng Panginoon. Huwag mong isipin na maari ka maging kaanib ng iglesia na hindi mo personal na hinaharap ang mensahe ng kaligtasan. Marami ang kampante na mayroon silang simbahan sapagkat sila'y nabinyagan mula sa kanilang pagkasanggol. Maaring iniisip mo yan ngayon na ako'y nabinyagan na, miyembro ako ng isang simbahan, ngunit kung ang simbahan na yan ay hindi nagtuturo ng mensahe ng kaligtasan, gaano ka man katagal ng miyembro niyan, hindi ka bahagi ng iglesia ng Panginoon. Maraming nag-aakala na kabilang na sila sa isang iglesia sapagkat sila'y dumadalo o maaring matagal lang dumadalo sa iglesia. Ito rin ay maling pag-aakala. At gusto kong mamanhik sa inyo na maaring matagal na sa iglesyang ito, maaring lumaki kayo sa iglesyang ito at pinapalagay nyo na lang na kayo ay ligtas. Hindi ganun ang kaligtasan. Hindi sapagkat meron kang asosasyon sa mga mananampalataya, hindi dahil sa ikaw ay gumagawa ng mga parehong ginagawa ng mga ligtas, hindi dahil sa ikaw ay miyembro ng pamilya ng mga iniligtas, kinakailangan ikaw mismo, personal, ay tumanggap sa mensahe ng Panginoong Hesukristo at namamanhik ako sa iyo ngayon na huwag mong ipalagay na ligtas ka ng dahil sa iyong matagal ng pagkakadalo sa iglesia. Humarap ka sa mensahe ng Panginoon bilang personal na pagkilala sa Kanya. Sa kabilang panig naman, kung sinasabi mo na tinanggap mo na ang mensahe, ang tanong ko sa iyo ay ikaw ba'y kaanib ng iglesia? Marami rin ang kampante na sapagkat ligtas na sila at mayroon silang tagapagligtas, hindi kailangang meron silang iglesia. At ito rin ay mali. Pinagtambal ni Hesukristo bilang pinuno ng iglesia, pinagtambal niya ang kanyang ginawang pagliligtas at ang pagbubuo niya ng iglesia. Napakadaling pangatwiranan na iwasan yung tawag ni Hesukristo sa atin. Ngunit tinatanong kita, sagutin mo sa iyong sariling konsensya, paano mo paninindigan na siya ang iyong Panginoon kung tahasan mong sinusuway yung kanyang utos na umanib sa iglesia? Ang totoong iglesia ay may mensahe ng kaligtasan, ngunit ang tunay na ligtas ay sumusunod sa pag-anib ng iglesia. Inawit natin kanina yung salin ng The Church's One Foundation. Ang may akda niyan ay si Samuel Stone na sa Church of England ay tinawag siyang The Poor Man's Pastor. Ngunit pinagtanggol niya na ang iglesia ay dapat kaaniban. Yun lamang mga tumanggap kay Hesukristo na kanilang tagapagligtas. Hindi ito maaring paghaluin ng kung sino-sino na lamang. At ito ang ipinamamanhi ko sa iyo na kung tunay kang kay Hesukristo, binuo ni Hesukristo ang iglesia ng mga kanyang iniligtas. Yan ang unang katotohanan na dapat nating panindigan sa iglesia. Ito'y iglesyang kinaaniban ng mga iniligtas ni Hesukristo. Ang ikalawang matututunan natin dito ay ang iglesia ay pinamumunuan ng mga naglilingkod kay Hesukristo. Isang natatanging pagkatawag kay Hesukristo sa ating talata sa kanyang relasyon sa iglesia ay tinawag siyang ulo ng katawan. May mga nagsisikap iwasan yung implikasyon nito sa usapin ng awtoridad. Sinasabi nilang ang larawan na yan ay tumutukoy lamang sa buhay na ugnayan ni Hesukristo sa kanyang iglesia, na para bang yung katawan hindi mabubuhay kung walang ulo. At yun lang ang kanilang gustong tukuyin, na buhay ang iglesia dahil kay Hesukristo. Eh, totoo yan, subalit higit pa rin ang sinasabi ni Pablo. Yung larawan ng ulo, pag ginagamit ng mga Griego, ay hindi lang tumutukoy sa buhay na pagkakadugtong. Yung paggamit nila ng ulo ay may kinalaman palagi sa autoridad, pamumuno. At ang sinasabi rito ni Pablo ay sa iglesia ang pinaka-autoridad ay si Hesukristo. At anumang struktura ng pamunuan mayroon sa iglesia, tandaan natin na ang namumuno sa iglesia ay yung tumanggap ng tawag ni Hesukristo at sila'y iniluklok lamang sa pamumuno bilang kumikilala na si Hesukristo ang autoridad sa iglesia. Ito muli ang pinagkaiba sa mga tinukoy ni Pablo na mga pamamahala sa lipunan ng tao. Maaring sila'y pinamamahalaan ni Kristo, subalit sila hindi personal na kumikilala sa pagkapinuno ni Hesukristo. Ngunit ang mga pamunuan sa iglesia, ito yung pamunuan na kumikilala na si Hesukristo ang talagang namumuno sa iglesia. Tinawag sila ni Hesukristo, at bilang ebidensyang tinawag sila ni Hesukristo, binigyan sila ng mga kaloob at kakayahan. At ngayon ito'y kinilala ng mga kaanib ng iglesia. Naninilbihan sila sa kanilang posisyon bilang katiwala ni Hesukristo. Hindi sila diktador sa iglesia. Nagpapatupad sila ng mga bagay na galing kay Hesukristo. At ito ngayon ang panagot ni Pablo dun sa mga Hudyo sa iglesia ng Colossus na nagsasabing ipasok natin si Moises, ipasok natin itong mga batas na ito. At meron ngang tinukoy si Pablo sa pagdating sa kabanatang dalawa ng Kolosas, yung mga batas na nagsasabing huwag kang kumain yan, huwag kang humipo yan, huwag kang uminom yan, at lahat ng mga bawal ay ipinapasok nila sa iglesia. At sinabi ni Pablo, hindi yan galing kay Hesukristo. At gaano man ka galing o katalino ang mga namumuno, wala silang karapatang magpasok ng anuman sa iglesia na hindi galing sa pamumuno ni Hesukristo. Kaya't ang mga sa pamunuan ng iglesia, mga naglilingkod lang kay Hesukristo. Ang tinukoy na titulo dito kay Hesukristo ay siya ang pangunahin. That in the church he might have preeminence. Alam po ninyo, may isa pang talata na ginamit din ang salitang yan sa maling paraan. Ito ay sa ikatlong sulat ni Juan, talatang siyam, may lalaki roon na tinukoy na si Diotrephes, na ang sabi ni Juan ay nagnanais maging pangunahin. E ang dapat ang pangunahin ay si Hesukristo, narito ang isang pinuno, siguro'y pastor doon sa iglesia, na nagnanais maging pangunahin, preeminent. At sinabi ni Juan, sasawayin niya ang ganitong bagay, maling pamunuan. Maraming bagay ang maaaring ikapinsala ng iglesia. Ang isa sa pinakaseryosong makapamiminsala sa iglesia ay maling pamunuan. At ingatan po natin ito. Maaaring sa mga susunod na panahon, magpapasya ang iglesia na may kinalaman sa pamunuan. At ang dapat nating laging isipin, ang pamunuan sa iglesia ay hindi pagalingan, hindi politika. Ito ay para lang sa mga tinawag ni Hesukristo na pinagkalooban niya at kikilalanin ng iglesia. Kagaya rin yan sa lipunan, ang isang pumipinsala sa lipunan ay ang mga maling pamunuan. Nakaranas na tayo niyan sa ating kasaysayan. Mga maling pamunuan na puminsala sa ating lipunan. Eh dito nga lang malungkot sa ating bayan, yung mga puminsalang pamunuan, maari uling tumakbo. Pero ang punto ay, pakaisipin natin. At kung mali ito sa lipunan, nakakatakot ito sa iglesia. Kaya kung kikilalanin natin na si Hesukristo ang ulo sa iglesia, si Hesukristo ang unang susundin sa iglesia. Ngunit alang-alang kay Hesukristo, merong pagpapasakop sa mga itinalagang pamunuan sa iglesia. Isang nakabababang loob na turo sa bagong tipan ay si Hesukristo mismo mula sa kanyang trono ang nagkaloob ng mga pinuno sa iglesia. Hindi dahil sa nakahigit sila bilang mananampalataya, ngunit tinawag sila at pinagkalooban. Pantay-pantay pa rin ang lahat ng nasa iglesia. Lahat tayo nasa ilalim ng pamumuno ni Hesukristo. Mahalagang konsepto ito para iwasto ang anumang pang-aabuso sa pamunuan. Ngunit kung saan ang pamunuan ay talagang tinawag at pinagkaloob ni Hesukristo, may tamang pagsunod, may tamang pagpapasakop ng alang-alang kay Hesukristo. Ang ikatlong katotohanan na kunin natin dito ay ang iglesia ay pinagtipanan ng mga nagtataas kay Hesukristo. Anong nagbubuklod-buklod sa atin dito? Hindi po personalidad. Magkakaiba-iba yung mga personalidad natin. Hindi rin edad. Magkakaiba-iba rin yung ating edad. Hindi antas sa lipunan. Magkakaiba-iba rin yung antas natin sa lipunan. Anong pinagkabuklod-buklod ng mga miyembro ng iglesia? Yung pinagtipanan natin ay may pare-pareho tayong layunin na itaas si Hesukristo. At yan ang ikinabubukod-tangi ng iglesia. Na ang ating pinagkabubuklod, ang itinataas, ang tipanan natin dito ay itaas si Hesukristo sa lahat ng mga bagay. Ang sinabi rito ni Pablo, minagaling na ang buong kapuspusan ay manirahan sa Kanya. Yan ang sagot ni Pablo sa mga gustong may itambal kay Hesukristo sa iglesia. Ang sinasabi niya, ang buong kapuspusan ay na kay Hesukristo na. Ang iglesia ang kinakasangkapan ngayon ni Hesukristo upang ang Kanyang kapuspusan ay maitanghal natin sa mundo. Kaya huwag nating tambalan si Hesukristo ng anuman. May kapangyarihan sa politika, iwanan natin sa politika ang mga kapangyarihang panglipunan, hindi ito pang iglesia. Salib sa bawat gawain ng iglesia, idugtong natin sa pagtataas kay Jesucristo. Sa bawat mandato natin bilang iglesia, pag tayo sumasamba, itataas si Jesucristo. Sa ating pag-iibanghelyo upang itaas si Jesucristo. Sa ating fellowship upang maitaas si Jesucristo. At kung ating itataas si Jesucristo, hindi tayo pwedeng mas mataas sa Kanya. Parang pag tayo naglalagay ng litrato sa dingding, hindi pwedeng mas mataas tayo. Kinakailangan yung litrato ang itinataas natin. Eh, pag itinataas natin si Jesucristo, hindi pwedeng mas mataas tayo. Siyang ating itinatanghal sa mundo. At dito natin pahalagahan ang ating iglesia. Dito natin palaguin ang ating iglesia. Maaring marami tayong nakikita pang kakulangan sa ating iglesia. At anong iglesia ang walang kakulangan? Ngunit dito natin pakasukatin kung nagkakaroon tayo ng tamang direksyon sa iglesia ay kung itinataas natin si Jesucristo. Alam niyo, maraming mga practical na bagay ang mas madaling harapin kung ang nasa isip natin ay itinataas natin si Jesucristo. Mga bagay kung nagkakaroon ng sigalot sa iglesia at hindi mawawala ng sigalot sa iglesia. Ngunit paano natin haharapin yan? Mas matutugunan natin kung hindi tayo magkakanya-kanya o magpapartido sa ating iglesia. Kung hindi, isipin natin na maging sa mga sigalot, itinataas natin si Jesucristo. Kahit isangkot mo ang iyong presensya sa iglesia, yung mga kaloob mo, yung mga pagbibigay, lahat ng bagay na ginagawa natin sa iglesia ay gawin natin sa layo ng pagtataas sa ating Panginoong Jesucristo. Isa sa pinakamalungkot sa kasaysayan ng iglesia ay yung pagkakatanggal kay Jonathan Edwards sa kanyang iglesia sa Northampton sa Amerika. At ito'y dahil sa may mga natapakan siyang pamilya na mga prominente sa kanyang simbahan na hindi nagpapasakop sa Panginoong Jesucristo. Kaya isipin niyo isang lalaking ginamit ng maliwanag ang ebidensya na pinagbunga ng Panginoon ng kanyang pangangaral, ngunit nung kanyang idinidiin ang aplikasyon, ay hindi siya kinilala. Hindi ito pagtataas kay Jesucristo. At itong ating gawin sa ating iglesia, mga kapatid, magkasama-sama tayo na nagbubuklod, nagtipanan, dahilan sa pare-pareho tayong kumikilala na si Jesucristo ang pinuno sa lahat ng mga bagay. Wala siyang katambal, wala siyang karibal dito sa ating iglesia. Nagsasama-sama tayo sa pagtataas sa Kanya. Kaya kung titingnan natin na parang magulo ang maraming bagay sa buhay, ang isang nagbibigay ng kapayapaan para sa isang mananampalataya sa gitna ng parang magulong buhay ay yung patuloy nating panghawakan itong katotohanan na si Jesucristo ang pinuno sa lahat ng mga bagay. Namumuno siya sa kalikasan, namumuno siya sa larangan ng pamamahala, at ang pinakapersonal na kalubusan nito ay ang pamumuno niya sa iglesia. Sagutin mo ang tanong sa iyong sariling kalooban, namumuno ba si Jesucristo sa iyong buhay? Sinampalatayanan mo na ba siya? At kung mananampalataya ka, ikaw ba'y bahagi ng iglesyang dapat kinaaniban ng mga tunay na ligtas? At tayo bilang iglesya, tayo ang pinaka nagtatanghal sa mundo na si Jesucristo nga ay pinuno sa lahat ng mga bagay. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, lumalapit kami sa iyo upang kilalanin na sa ginawang kamatayan at pagkabuhay na muli ng aming Panginoong Jesucristo, wala na siyang katulad na pinuno sa lahat ng mga bagay. Namumuno siya sa kalikasan, namumuno siya sa mga pamamahala, ngunit ang pinakapersonal na kalubusan nito ay ang kanyang pamumuno sa iglesia. At ito nga nawa ay aming sariwain sa aming puso. At dahil siya ang namumuno sa iglesia, ang iglesia dapat ay kinaaniban
ng mga iniligtas ni Hesukristo. Panalangin namin ang mga maaring dumadalo sa iglesyang ito subalit hindi pa humarap sa mensahe ng kaligtasan. Huwag nawa nilang ipalagay na ang pagdalo sa iglesia ay sapat na sapagkat ang isang tao ay dapat na tumanggap sa mensahe ng kaligtasan sa kanyang kamatayan at sa kanyang pagkabuhay na muli. At kung meron naman na maaring nagaangkin ang kaligtasan ngunit hindi nagpapaanib sa iglesia, mangusap ka rin ng makapangyarihan at mabisa upang ipakita na ang isang tunay na ligtas kay Kristo ay sumusunod sa Kanya bilang Panginoon at pinuno ng iglesia. Tulungan mo rin kami, Panginoon, na bilang iglesia ay magkaroon kami ng pamunuan na mga naglilingkod kay Hesukristo. Ang pamunuan sa iglesia ay hindi isang diktadurya, hindi isang bagay na siya ang nagiging pangunahin, kundi ang pamunuan sa iglesia ay yaon lamang mga tinawag ni Kristo, pinagkalooban, at namamahala sa iglesia bilang nagpapatupad ng kalooban ni Hesukristo. At ito nawa ang magwasto sa anumang pag-aabuso ng pamunuan sa aming iglesia. Gayon naman, ito rin nawa ang katotohanan na magbunsod sa angkop na pagpapasakop sa pamunuan ng iglesia. At tulungan mo kaming makita ang aming relasyon sa isa't isa bilang mga nagtipanan na itataas namin si Hesukristo. Hindi kami pinagbubuklod ng mga personalidad o mga antas sa lipunan. Ang nagbubuklod sa amin ay ang tipanan namin na si Hesukristo ang dapat itaas sa lahat ng mandato namin, panambahan, ebanghelyo, fellowship, sa lahat ng ito ay nais naming itaas si Hesukristo. Kaya dito namin sukatin ang aming pagkaiglesia. Dito namin sukatin ang aming paglago, hindi sa bilang, hindi sa yaman o kapangyarihan. Naway sukatin namin sa sama-sama namin na pagtataas sa aming Panginoong Hesukristo. At ito nawa ang tunay na maging matimbang sa amin. Mangusap ka sa mga naritong hindi pa nagpasakop kay Hesukristo at hindi pa kumikilalang personal sa kanyang pamumuno. At panariwain mo sa aming mga kumilala na muli si Hesukristo ang minagaling mo na nasa kanya ang kapuspusan ng lahat ng bagay. At ngayon ay kinikilala naming muli at itinatanghal namin sa aming sarili at sa buong mundo na si Hesukristo ang pinuno sa iglesia at sa lahat ng larangan. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ito ang aming panalangin. Amen.